Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi
Il-qrofla ta' Siġġiewi. Xi 70 sen ilu, l-irġiel kienu ħarġu moda li fuq widintom jagħmlu qronfla. L-irġiel tal-irħula biss għax tal-bliet baqgħu ma daħlux din id-drawwa. Issa llum sejra nirrakkontalkom l-istorja ta' kif bdiet minn bdija kemm intogħġbot u xterdet mal-erba' tirjieħ ta' Malta u Għawdex. U saħret sal l-istess Baħrin li kellna fostna u marru qalwa lil-nieshom f'artijiet oħra. U dawn ħafna minnhom bdew jikkupjawha għax milli jidher oġbithom ukoll. Mela ġewwa l-aktar triq li jgħaddu minnha nies fis-Siġġiewi, ġo dar qadima minn dawk ta' dari blorfa fuq u bis-seta' ħal barra triq, kienet toqgħod waħda mara xieħa jisimha Rosanna. Din il-mara kienet tant xieħed li kien ikun sewwa kikun ġabret lejn l-imgieret għax kien ikollha minn idurbija. Imma dawn ix-xjuħ mhux lok hemm tfehmhom. Kienet tgħidilhom naf li qiegħda mbagħti, imma ma niflaħx għall-eluq. Jekk immur hemm immut wara jumejn. Ma nitħakx bija għax l-eluq huwa ħaġa kifra wisqal min ikun nervuż. Jien ukoll bħal Rosanna kont nagħmel għax l-idea biss li jien maqfula u marbuta u ma nistax noħroġ. If diġà nħoss dwejja insemmi biss. Aħseb wara kieku nkun hemm ġew tas-sew. Xi tgħid kieku ninsa li nkun maqfula u noqgħod niktbilkom l-istejjer, kieku anqas xejn ma narah iż-żmien? Kos min hija faċċ tas-sew inkun l-imgieret u noqgħod niktbilkom il-poeżiji u l-istejjer. Ejja warawni xi darba tafux, tinsewix li l-Mary Mejlaq tagħkom. Issa din l-imbirka ta' Rosanna meta kienet għadha fi żmien kienet għaddejja ma' wieħed negozjant tal-fajjenza. U għalhekk baqgħet sama mietet id-dar tagħha mimlija b'ħafna oġġetti tal-fuħar, tax-xaquf u tal-kina, u kollha mmankati u mxelfin minn x'imkien. Ngħidu aħna kikra bla widna, plattin imxellef, platt imġelġel, tazza mxelfa minn sieqa, pagna b'nofs il-maqbad, kafettira blatu mhux tagħha, sallira b'għajn waħda, tettira b'nofs widna. Hawn xi ħadd ma ġenbi x'jidħak? Imma jien naf dan id-daħka għaliex, għax qed jgħid f'qalbu din il-ġabra ta' kollox bil-għawċ miegħu, minn ġibi ta' Rosanna, mill-mużew jaqgħu? Le ma ġibithom minn imkien. Meta s-sinjur kien ikun se jarmi xi oġġetti li mhumiex tajbin għall-bejħ, kienet issorrhom ġo maktur u teħodhom id-dar tagħha biex iż-żejjen jew tinqeda bihom. Meta kibret Rosanna ma felħitx tibqa' aktar man-nies, u marret ġo dara tiekol mis-solt li kienet fadlet f'ħajjita. 76 lira kienet fadlet wara 50 sena xogħol u qatt m'għamlet kapriċċ ta' xejn, u issa miskina bdiet tonfoq minnhom għax ma tiflaħx aktar għal xogħol. Mela meta nefqet 6 liri kien baqala 70 biss, meta nefqet 5 oħra kien baqala 65, issa m'għadhomx fuq is-70. U kull jum dejjem jonqsu, mhux jiżdiedu. Issa d-dar fejn kienet toqgħod Rosanna diġà għedtilkom kienet dar qadima. Bissa taħim xerref għal barra triq. U Rosanna kienet tħobbhom wis il-qsari u fissa taħ kellha xi 50 waħda biex tieli tal-fjuri. Fuq iċ-ċin tas-setaħ kellha ħafna ħwad biex tieli tal-qotna, tas-sardinella u tal-kampanella. U dawn kienu jixxabtu għal barra, jinżlu mal-ħitan tad-dar tagħha u kienu jagħmlu waqisa ħuġġiġa tal-wart is-sena kollha. Għax Rosanna kienet tieħu ħsiebhom u ssaqihom u kienu jagħmlu l-wart is-sena kollha tista' tgħid. Wara kemm hawn djar sbieħu moderni da' żmien, l-ebda dar ma nara tiġbed il-ħarsa daqs id-dar li kellha Rosanna. U fejn tafu xi ħlewwa? Miksija u mxabta kollha kemmi bil-ħdura u l-fjuri. Ġibuha ftit quddiem għajnejkom kemm tkun sabiħa. Dar qisha bukkett wieħed minn kull lewn. Minn dawk il-ħwat li kellha fuq iċ-ċint, wieħed minnhom kien bil-qronfol. U tant kien ikun fih qronfol minn kull lewn, qronfol doppju bellusi ttikjat minn kull xorta ta' qronfol li fija d-dinja. U daqs kemm kien jagħmel u jiżed bil-qronfol, it-triq għamilha kollha rieħa ta' qronfol. Rieħa donna ġejja mill-ġenna. Kulħadd kien iħobb jgħaddi minn din it-triq għal tliet ħwejjeġ. Waħda biex jara dik id-dar qisha tal-wart kollha kemm hi. Oħra biex ixhom dik ir-rieħa tfuh li tilqek aktar ma toqrob minna. U oħra biex minn daqshekk qronfol forsi jmissek waħda. Għax ġieli jaqa' minnu għal barra daqs kemm ikun hemm eluf ta' qronfol. Mela għedna li Rosanna dawk il-flus li kellha bdiet tiekol minnhom meta ma baqgħetx man-nies. U meta bdew jonqsu u dejjem jonqsu qabada switta qalb kbir. Għax qalet bejna u bejn ruħa, lan temmhom, ikolli mmur l-imgiret irritu marriċ. Għax minnejn inġib? Mużgur baqali aktar minn 20 lira? Tiekol bla matrot, is-swart ħodt? U kull xi ħin tmur l-Knisja bdiet titlob lil San Nikola tagħhom. San Nikola tal-Venturi, ara x'avventura se tivvintali biex ma joħdunix l-imgiret. Jiena fir-raħal tiegħek irrid nibqa', marriċ nitbiet minnek. San Nikola, ivvinta avventura lil Rosanna. Taf kemm tħobbok Rosanna? Xi ħaġa li bija Rosanna ikollha imnejn tonfoq u ma tmurx l-imgiret. Rosanna fir-raħal tiegħek trid tmut? Intejn lin-nies ta' Malta kollha u tad-dinja kif iddur. Sejjer ma tismax lili? U Rosanna baqgħet titlob wa volja għadda xar is-soktat kulxin tmur il-Knisja tmur titolbu. Toqodlu qudiem il-vara u titkellem miegħu mhux biss b'fomma imma wkoll bidejja. Sakemm tgħidlu u terġa' tgħidlu xi tridu jagħmlilha. Daqskemm kienet tajat sakemm titolbu, in-nies kollox kienet tismagħhax qiegħda tgħid. U Rosanna ma jimporta minn ħadd titolbu u terġa' titolbu. Mela lejla waħda f'xi 6:30 ta' filgħaxija, Rosanna kienet qiegħda fis-setaħ imxerfa għal barra, għax kienet tħobb tara dak il-ġmiel ta' nżul ix-xemx. Kienet qiegħda fuq siġġu u dirajja tnejn jistrieħu mal-ħawt tal-qronfol. Dak il-ħin kien għaddej wieħed raġel minn raħal ieħor u ħares il fuq u x'ħin ra qisha mdawra bil-qronfol, anzi donna mħawla ġo fih, waqaf għax iggusta, dbismilla u qalilha, ommi, aqtali qronfla. Rosanna dbismitlu u qatetlu qronfla. Dak ir-raġel għamilha fuq widintu. Daħħal idu fil-but tas-sidrija, ħareġ xelin u wadbu għal fuq is-setaħ fejn kienet Rosina u baqa' sejjer. Xelin, xelin bdiet tgħid Rosanna, imbirka l-ħnina talla. Dan idu merba tiegħi minn fuq minnu. Rajt xux San Nikola tagħna kif qed jitlob għalija. Ħalli nibqa' fir-raħal tiegħu u ma jkollix immurta bil-fors lejn l-imgiret. L-għada fil-ħodu, Rosanna ġija frasa li kieku dik il-lejla terġa' toqgħod fejn kienet il-jum ta' qabel u kull xin jgħaddi xi raġel ta' tih qronfla għandha mnejn iddabbar xi ħaġa oħra. U hekk għamlet, bdiet toqgħod hemm għal ħabta tanżul ix-xemx x'ħin ir-raġġi ma jaħarqwix ħafna. Mindu xieħed rasa ma kienx tiflaħ xemx u kull xin jgħaddi xi żagħżugħ u taraħ iħares lejn il-qronfol taqtalu waħda u tgħidlu ħa waħda għal fuq widintek. U kull raġel li tixħet l-qronfla idaħħal idu ġolbut tas-sidrija u min jiċħtilha solt u min jiċħtilha sitta u Rosanna għamlet lant minn dan in-negozju. Damet ħafna żmien sejra hekk u bdiet taqla flus aktar milli kienet taqla f'żożita. Toqgħod hemm fuq iċ-ċint u dejjem dieħla xi ħaġa. L-irġiel mhux biss ħaduha drawwa, imma darrew lin-nies tal-irħula l-oħra wkoll li kulħadd għandu jkollu l-qronfla fuq widintu. U hekk ħarġet il-moda tal-qronfla fuq widint l-irġiel u damet sejra tafux. Jiena niftakar sewwa fi ċkuniti u fil-ħdud l-aktar kull żagħżugħ li kont tara ġuvni li jidirlu li jżomma żgur li bil-qronfla fuq widintu kien ikun. Matul dan iż-żmien li Rosanna kienet toqgħod fuq iċ-ċint titfa' xi qronfla lil dak u lil ieħor, darba fost l-oħrajn waqaf wieħed raġel ta' xi 30 sena u qalilha. Nan, kull meta inti tfali qronfla dejjem iġġibli xorti tajba. Il-bieraħ tfajt li waħda u malli għamilta fuq widinti kif ksirt il-kantuniera niltaqa' ma' wieħed kien ilni snin ma narah bajnija u kelli nieħu 3 liri minn għandu u qabatu ta' omli. Naħseb li konti l-nisit snin li sliftomlu u qatt ma żidt rajtu bajnija. Kull meta niktiblu biex jagħtihomli anqas biss ma jweġibni u jien biex ma noqgħodx naqbad qrati ħallejthom għaddejjin. U l-bieraħ kif għamilt il-qronfla fuq widinti, iltqajt miegħu u tagħhomli. Nifraħlek qalt lu Rosanna li l-qronfol tiegħi jġiblek ir-risq, stenna ħanaqtalek li sbaħ waħda. Ħalli forsi llum iġġiblek xorti aktar kbira minn tal-bieraħ. Waqt li bdiet qalleb il-qronfol bidejja, ħalli tażillu l-isbaħ waħda. Xi xahar wara żagħżugħ reġa' għadda minn għala l-bieb ta' Rosanna u dik darba ma kienx waħdu, kien ma' wieħed sinjur. Rosanna kif ratu tbismitlu u qaltlu illum tnejn se naqta' waħda lilek u l-oħra lis-sinjur li għandek miegħek. U qatet ilhom żewġ qronfliet waħda kull wieħed. Nan dan is-sinjur għalhekk ġi miegħi minħabba l-qronfla tiegħek. Għax mill-belt samagħhom jgħidu li l-qronfol tiegħek iġib ir-risq. Rosanna ħadet pjaċir u qaltilhom dak daqskemm nixtieqilkom il-ġid bil-qalb ta' dik il-karità li tagħmlu miegħi x'inna tikom il-qronfla, il-bambina ħallaskom minnu fih. Għax li ma kienx dal-qronfol imħallat mal-ħnina tagħkom kieku jiena ili li mgiret? Din il-grazzja San Nikola għal ħieli daqskemm tlabtu biex jagħmilli xi avventura li bija nkun nista' naqla x'nikol u ma nwarrabx mir-raħal tiegħu. U San Nikola semani u llum niż-żeħajr anqas intemmu li għandi imqar jekk ngħix 20 sena oħra. Rosanna xeħtitilhom qronfla kull wieħed huma xeħtula 6 soldi tal-fidda u dak is-sinjur qalilha. Itlob għalija nan għax għada għandi kawża se tinqata' u jekk nitlifa jien irvinata għall-omri. Għalhekk tlajt is-siġġiewi lejla ħalli nieħu miegħi l-qronfla tiegħek il-qorti. Itlob għalija. Nitlob lil San Nikola li jekk il-kawża tiegħek tistħoq rebħa, ngħidlu biex isibla aktar fli rebbaħielek il-Maġistrat. Jekk m'għandekx raġun li San Nikola ma nitolbux biex jagħmel li m'għawweġ, għax anqas jekk nitolbu mhux se jagħmlu, imma jekk fil-kawża tiegħek m'intix ħati, nitolbu u San Nikola iġibilek żewġ, issa tara. Mhux raġun wieħed għandi għalilha dak ir-raġel, imma 600,000 raġun. Mela għax fdajtu u ma tlabtu xirċevuta kellu jfittixni u jgħid li jien ma tajtomlux. Kemm hi s-somma staqsitu Rosanna? 3,000 lira. Ħaqqek xeba mill-gbar net, ma titlobx irċevuta fuq l-ħas ta' 3,000 lira. Pu, qatt ma kont nobsor li jinsabu niżbolaħ bħalek. Jiena meta kont mas-sinjur u kienu jiġu jixtru minn għandu imqar b'lira jew tnejn, kulħadd irid l-irċevuta mal-ħlas. Żbaljajt wis ibni, imma nwedek li minn ħoġor dal-ħawt qronfol nibda nitlob għalik. U sellmula u marru. Għaddew mill-misraħ tal-Knisja għax hemm kien qiegħed jistennieh il-karozzin li kien ġibu s-siġġiewi. X'in waslu ħdejn il-karozzin, iż-żagħżugħ raħli li kien burdnar u kien imdorri jwassallu l-merkanzija, sellimlu u baqa' sejjer lejn id-dar. Imma dak is-sinjur li kellu miegħu beda riesaq lejn il-karozzin ħalli jfittex jinġabar lejn il-belt. Il-kuċċier dak il-ħin kien qiegħed ikeċċ id-dubbien minn ma saqajn iż-żiemel għax avolja kien qed jidlam, id-dubbien kien għadu joqros u jiffitta ma saqajn il-bejjem. Sinjur, qallu l-kuċċier, kemm ili nistennik. Ġi sinjur Maġġel jistaqsini għalik, rid jaf jekk hux jien ġibtek u qalli ngħidlek biex ħin tiġi tistennih. ħalli ninniżilkom lejn il-belt flimkien. Qal li kellu bżonn ikellmek u x'ħinmar ifittxek il-ħanut tiegħek qalulu li ġejt issiġġiewi. U billi dak li jrid jgħidlek hi ħaġa tal-premura ma sapportix sa x'ħin terġa' lura, imma qabad u ġi hawn ħalli jfittex jiltaqa' miegħek. M'għandekx idea minnu, dan xi wieħed twilu qarej għandu xi dawra ta' 50 sena. Le qatt ma rajtu bajnija u lagħu qarej u anqas tgħidlu twil. Kikolli ngħid bniedem min-naħa l-oħra għax donu l-aċċent tiegħu jurik li minn hemm. Jien jidhirli li kien bil-kappell qisu Bombay hat u bil-faxxa madwaru u kien liebes libsa ta' seta' kruda u żarbun abjad. Bil-palju fidu? Iva sad-dubbin beda jtajjar bih minn saqajn iż-żiemel, mela żguru. Anqas stenna sa x'ħin nitilgħu l-qorti għada, hawnhekk ukoll ġej iħabbatni u jridni nistennih. Wara li ċaħadni minn 3000 lira se jirvinani u ma nibbastaqat nerġa' nieħu ruħ, issa fejn mar? Għaliex flok mar jiġġerra ma mar xi erja bniedem bla ruħ. 3000 lira ikolli nerġa' nħallasom għadha stess kif tintemm il-kawża għax ma tlabtux l-irċevuta. Ħaqni ħanieħu. U ħareġ il-maktur u beda jixxott tal-għaraq. Ħalli naraw kemm sandumu nistennew, jidhirli li l-Knisja rajtu sejjer. Hemm naħseb li daħal mill-bib tal-ġenb tax-xelluk, għaldu l-kuċċier, hemm araħ ħireġ għaraftu? Għaraftu u ngħid, jiena ħsibtu li hu meta tli kif kien liebes, ħanaraw x'ġej. Rosanna tal-qronfol, itlob lil San Nikola għalija. U dak is-sinjur qabad biss il-qronfla li kienet għadha kemm tagħtu dik il-mara xieħa. Wara ħames minuti ż-żewġ sinjur iltaqgħu wiċċ-imbwiċċ u baqgħu waqfin iħarsu fajnejn xulxin. Kien hemm minuta skiet bejniethom u l-kuċċier qatt inbijet nofs qasba minnhom ħalli jara x'ġej. Waqt li qiegħed jilab bil-frosta fidu u sikwiet imellisha ma saqajn iż-żiemel ħalli jekk baqa' xi dubbina tmur. Kont tobsor bija hawnhekk qal is-sur Żammit lis-sur Aġuż. Hawn x'ġiebek hawn ukoll ġejt ittertaqli qalbi? Ġejt biex infejjaqlek qalbek anzi. Wara kemm rajta ħaġa premura li nsibek u narfek mill-aktar fis, ma sapportejtx sakemm tasal il-belt. Billi kien hemm it-tieġ tal-baruni anqas sibt nikri karozzin u ġejt fuq il-karettun tal-molol ta' Kalanċ-Ittrux il-kurrier tas-Siġġiewi. U għalhekk ġejt labt il-kuċċier tal-karozzin tiegħek biex tistennewni ħalli nerġa' lura magħkom. Intant ġejt nagħtik l-aħbar li l-flus li kont tajtni sibtom. U sibtom b'aċċident u b'miraklu li żjed kbir. U diġà ċempilt l-avukat tiegħi fejn itlu li l-flus sibtom sal-anqas ħabba u biex jerħi l-kawża u inħallas l-ispejjeż li saru. Kollox jien inħallas u nitolbok taħfirli għax ħabbattek. San Nikola dan, Rosanna tal-qronfol qed titlob għalija u Rosanna mara tajba, San Nikola semaħħa minnu fih. Int fejn taf li San Nikola sabomli? U San Nikola ngħid. Ma l-isma din. Billi naf li għada kellna nerġaw nerżqu l-qorti, ridt inkun żgur qabel nagħmel l-aħħar xhieda tiegħi. Jiena bħalma ta' fint li l-maġistrat kontetlu li jien niftakar li ġejt biex tħallasni imma flus ma nafx il-daħħalt u rċevuta int m'għandek xturi. X'ħin xejn tħallasni naf li kont għaljenat bil-folla li kelli ġol ħanut. Imma flus ma nafx li daħħalt u ma sibthom imniżla fl-ebda reġistru li huma mħallsin. Mela l-bieraħ qallibna l-ħanut kollu biex naraw insibux dan iċ-ċekk ta' 3000 lira li jint qed li ħallejtli u ftaħna reġistri kollha. U qallibna folja folja biex naraw insibux iċ-ċekk ġo xi wieħed minnhom. Ma sibnih imkien. Fittixna fis-sejf, fittixna fl-iskrivanija, il-kxaxen kollha, ġerrejna l-iskrivanija xedna bħal xejn tar minn fuqha u daħal u nħebba taħta, ma kienx baqa' fejn infittxu. Sa fl-aħħar nerġa' naqbad f'idejja reġistri. Jiena stess għax qed bħal xejn il-lavranti ma feċċewx bir-raqqa u m'għaddewhomx folja folja. U qbad tinqalleb jiena u ma sibtux lanqas, avolja kull folja għaddejta minn idi bħal meta nkun nott mazz tal-liri. Issa għandek tkun taf li kull reġistru li għandi waħħaltlu santa fuqu, fuq il-kisja tal-karta skura ħoxna li tatti kull reġistru. Niksijom biex meta jkolli nur il-reġistri ximkien l-qoxra tkun pulita u nadifa. Jien l-affarijiet irridhom sew. Għandi tliet reġistri b'qaddis fuq kull kisja tar-reġistru. Mela x'ħin għaddejthom it-tlieta u ma nsib iċ-ċekk fl-ebda wieħed qabduni nervi. u kif kont bil-qeda fuq is-siġġu tal-brazzi, anqas qomt biex innewwilhom lill-iskrivan fuq l-iskrivanija tiegħu, imma tfajtomlu fuq il-mejda bis-sabta, u ma qatt tinqum xejn minn kont. Mela tfajt wieħed u ma ġara xejn, tfajt ieħor wanqas ġara xejn. U malli nitfattilet wieħed, dak li kellu s-santa fuqu ta' San Nikola, kif tfajtu, stabat fuq il-mejda, infetħet il-kisja u joħroġ minna iċ-ċekk ta' 3,000 lira. Li qisek kontajtni jent. Jiena kont daħħaltu hemm ħalli ma jinsabx żgur billi kelli ħafna nies, u wara insejtu u ħareġ minn moħħi għal kollox. Aħfirli u ż-żihajr San Nikola għax fir-reġistru tiegħu sibthom it-3,000 lira. Tistgħu taħsbu kemm ferħu huma u l-kuċċier. U marru jiġru għan tal-ħanut biex jixorbu bis-saħħa ta' xurxin. It-tfal li kienu għaddejjin, daqs kemm rahom qegħdin jifirħu dik is-sija, bdew jinġemgħu u jagħmlu ċirku madwar il-bieb tal-ħanut. Dawk is-sinjuri sejħulhom u xtrawlhom il-ħelu. U lil xirġiel kurjużi li bdew jieqfu wkoll bdew jistednuhom biex jixorbu magħhom. X'ħin ħarġu mill-ħanut, is-sur Żammit u s-sur Agius rikbu fil-karozzin mhux biex jinżlu lejn il-belt, imma biex jieħodhom sal-Knisja. Ħalli s-sur Żammit jidħol jiż-żihar l-Alla li flusu nstabu u biex ukoll jiż-żihar lil San Nikola li sabomlu fir-reġistru tiegħu. Jiena wkoll għallu s-sur Agius dħalt nżuru u niż-żihar u għalhekk għedt lill-kuċċier tiegħek biex tistennewni. X'ħin is-sur Żammit ħareġ mill-Knisja ieħor ħaseb li issa lesti minn kollox u jistgħu jitilqu lejn il-belt. Imma kien fadal żjar oħra li s-sur Agius ma kienx jaf biha xejn. Għalfejn aħna sinjur staqsa l-kuċċier kif niżlu mit-suntier tal-Knisja. Għal-belt, għadna maħniex għal-belt, għad niddawru ftit ieħor il-lejla għax baqa' li l-min inżur. Is-sinjuri daħlu fil-karozzin, il-kuċċier rikeb fuq is-saldatur għaliex kollox kien lestatluq. U ż-żiemel xeba wieqaf, sikwiti tabtab xi tabtiba siegħu mal-art. Għax dan nifaħ ta' tubbien jibqa' jiffitta sa wara li jidlam, b'ħokem u perfdu. Għalfejn se niġbed sinjur reġa' staqsa l-kuċċier. Għalant Rosanna tal-Qronfol, suq li lem. Taf fejn hux illum Rosanna bniedma magħrufa jafa kulħadd. U nafa u ngħid anqas baqa' mimma jafix ġo Malta kollha. U l-kuċċier beda jsuq. Fi 3 minuti waslu quddiem id-dar ta' Rosanna u din kellha d-dar mitfija u ma kienet tidher imkien. L-orfa fid-dlam, is-setaħ fid-dlam, il-qsari fid-dlam u l-qronfol fid-dlam. Isa diġa daħlet torqot għal il-kuċċier li ż-żewġ sinjuri u ħabtu l-bib darba darbtejn tlieta u ma fetaħ ħadd. Il-kuċċier ix-xabba tal taħt it-tieqa tal-orfa u beda jsejħilha Rosanna tal-Qronfol, la tibżax qum. Inti ma ftaħx żgur għax qed tibża minna, aħna m'aħna se nagħmlulek xejn. Huma x'hawn żewġ sinjuri għadhom kemm qalgħu xi grazzja kbira minn idejn San Nikola u inti żgur li tmur tajjeb magħhom, qumu iftaħ la tibżax. Rosanna tal-Qronfol, mel intmitt hemm ġew, għaliex m'intix twieġeb. Wara ftit minn ġol orfan stema leħin ix-xieħa. Tek tkitilhom minn wara l-persjana tat-tieqa u qaltilhom. Bħalissa mhux ħin li rridtu l-Qronfol kellkom tiġu kmieni mhux issa. Mara xi ħabħali ġejjin tqajmuha miskom tistħu. Ma niftaħx m'hemmx għalfejn tisforzawni. Morru u ħalluni bi kwieti. Ma naqtax Qronfol bħalissa. Anqas jekk tatuni uqtejn. Mhux uqtejn se natuk qabeż is-sinjur li kien qed tagħtu l-qronfla, imma 10 tewwieq. Jien dak li sa tgħinilok tgħid li dik il-qronfla u għedlek biex titlob għalija lil San Nikola. U għandi ngħidlek li minn dak il-ħin San Nikola qalaħil il-grazzja. U billi naf li tlabtu għalija u l-qronfla tiegħek ġibitli xorti tajba, jien ġejt biex nagħtik 10 tewwieq. Iftaħ nan. Il-bib tal-orfa tbexxa għax Rosanna ndunat li ma kienx gideb dak li qalula. Ħarġet bl-imnara fis-setaħ, għażlet li żbatlet qronflit li sabet u niżlet biex tagħtihomlhom. Reġgħet it-tawlet mis-setaħ biex taru x-tlieta żgur huma u x'ħin żgurat ruħha bdiet niżla t-taraġġ. Fetħet il-bib u skużat ruħha ħafna. Rosan hawn dawn għalik għax il-grazzja qlajta għalilha s-sur Żammit. Rosanna bdiet tibki bil-ferħ xi nradda kull flus kollha f'idejja. L-istorja sar jafa kulħadd u n-nies aktar bdiet ġejja għal Qronfol. U m'hemmx għalfejn ngħidu, id-drawwa tal-qronfla fuq il-widna baqgħet dejjem aktar tiżdied. Di kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħat tugost tisimawa. Jena Anne-Marie Mizzi, inselmilkom.